Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé, dorazilo k vám Letem světem internetem. Dnes je 12. června roku 2019 a od mikrofonu vás srdečně zdraví a vítá Iveta Richtaříková. Začneme naše cestování po různých internetových serverech a stránkách už za chviličku a bude to na Nové republice tentokrát, kde se soustředíme na článek z 10. června, který má titulek Černobylské deníky. Už chybějí jen medvědi a harmonika. Jaká je pravda? Byla to sabotáž CIA, nečekané souvislosti s výbuchem jaderné elektrárny v USA. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do tohoto článku. Když se řekne Three Mile Island, málo komu se vybaví jaderná elektrárna v Pensylvánii v USA, 250 kilometrů od New Yorku, jejíž výbuch zamořil okolí 7 let před havárií v Černobylu. Mnohem známější jaderná elektrárna v Černobylu je nyní populární díky probíhajícímu americkému seriálu Černobylské deníky. Jde o nudnou, přeceňovanou a mazanou propagandu, kterou přesně vystihuje citát ruských hlavních médií. Tam už chybí jenom medvědi a harmonika. Lze předpokládat, že tento seriál o tupých Rusech, to je v uvozovkách samozřejmě, jistě získá v USA nějakou tu cenu. Rusko teď točí vlastní film o Černobylu, vlastně na něm začalo pracovat ještě před seriálem USA. Podle jeho verze byla příčinou havárie sabotáž řízená americkou tajnou službou CIA. Podle ruské strany jsou důkazy, že v době havárie byl v Černobylu nejméně jeden americký agent. Která z těch dvou verzí příběhu je blíž realitě? Nebo má pravdu prezident Miloš Zeman, který říká, CIA je tak neschopná organizace, že by ani toto nedokázala zapříčinit explozi Černobylu? Vzpomeňte si, jak říkala americké vládě, že v Iráku jsou zbraně hromadného ničení, ale oni tam nebyli, řekl Zeman. Při hledání odpovědi na znepokojivou otázku, zda mohla mít CIA prsty v havárii v jaderné elektrárně Černobyl, je třeba se vrátit do americké elektrárny Three Mile Island do roku 1979. Tehdy probíhala v USA masivní aktivistická kampaň proti jaderné energii a začínala prezidentská volební kampaň Carter versus Reagan. Pouhých 12 dní před tím, než to bouchlo, měl premiéru film Čínský syndrom. Název filmu je odvozen od legendy, že se důsledky havárie v USA projeví na opačné straně zeměkoule, tedy prý v Číně. Pojednávající o havárii v jaderné elektrárně v USA. Film Čínský syndrom. Hlavní roli filmu Čínský syndrom hrála aktivistka proti jaderné energii herečka Jane Fondová, které sekundoval Michael Douglas. Aktivistické v uvozovkách dobrodružné filmy jsou běžným nástrojem propagandy Demokratické strany USA, tradičně napojené na Hollywood, stejně jako tomu bylo v posledních volbách v USA, kde filmy propagovaly verzi žena pomlčka prezidentka a herci a režiséři pomlouvali Trumpa. K výbuchu v jaderné elektrárně Three Mile Island došlo 28. března 1979. Zařízení leží jen 250 kilometrů od New Yorku, který měl tehdy 6 milionů obyvatel, a 100 kilometrů od Filadelfie, která měla 1 milion obyvatel. Havárie měla podobný průběh jako ta v Černobylu. Podle některých pozorovatelů mohla být její příčinou sabotáž v uvozovkách demokratických aktivistů. V závorce jejich tváří byla Jane Fondová. Podporovali tehdejšího prezidenta Cartera proti republikánskému kandidátovi na prezidenta Ronaldu Reaganovi. Po výbuchu v Three Mile Island došlo k omezení vývoje jaderné energetiky v USA. Dalších 20 let tu nevznikla žádná nová jaderná elektrárna. Odstranění následků havárie trvalo 12 let. Záznam vysílání televize CBS po havárii v Three Mile Island je tady, můžete se podívat, je to na stránkách Nové republiky uvnitř toho článku, který právě čteme. V Černobylu v tu dobu už běžely dva reaktory a budovalo se v uvozovkách oko Moskvy gigantický radar proti americkým raketám. Jaderná havárie v Three Mile Island však poznamenala důvěru občanů ve vlastní vládu. Ta se totiž zachovala přesně tak, z čeho nyní v seriálu Černobylské deníky obvinuje tehdejší sovětskou vládu. Úřady ubezpečovaly občany, že se není důvod ničeho bát, že je vše pod kontrolou. Byla to lež. Americká vláda také tvrdila, že nedošlo k žádnému úniku radiace. Byla to lež. Při následné evakuaci tisíců lidí z okolí elektrárny až 2 dny po havárii vznikla panika, lidé už předtím prchali v autech a karavanech, většinou do New Yorku. Autem jsou to necelé 3 hodiny. 3,5 tisíce dětí a těhotných žen bylo odvezeno do nedalekého města Harrisburg, 50 tisíc obyvatel, kam se pak ale bohužel snesl radioaktivní spad z jaderné elektrárny, i když v tu dobu už nehořela. Přesné údaje o počtu obětí při havárii Three Mile Island americké úřady nikdy nezveřejnily. V Černobylu bylo oficiálně 31 mrtvých. Nikdo však nezemřel přímo na místě. Jsou známy jen statistiky, které jsou neoficiální, často sestavované tak, že místní lidé zhrození situací chodili dům od domu nebo nepřímé. Počet onemocnění rakovinou, leukémií, vzrostl v oblasti v následujících letech dvojnásobně. Počet zemřelých dětí vzrostl o třetinu, u dětí do jednoho měsíce o více než polovinu. Objevovaly se záhadná onemocnění kůže s podobnými symptomy, jaké měli přeživší po americkém atomovém bombardování měst Hirošima a Nagasaki, kde bylo 200 tisíc mrtvých civilistů. Není známo, jaký dopad měla radiace ze Three Mile Stone na nenarozené děti. Teď je tady Three Mile Stone, ale jinak čteme o výbuchu v atomové elektrárně Three Mile Island. Tak, nevím, co z toho je překlep. Těch překlepů už jsem tady zachytila opravdu asi 10 s tímto článkem. Obsahově je ten článek velice zajímavý, ale co se týká redakční úpravy, tak má značné rezervy. Nicméně pokračujeme. Na konci roku 1980 se stal prezidentem USA republikán Ronald Reagan. Těsně. Označil SSSR za říši zla a netajil se nezbytností masivního vyzbrojení USA, když navzdory domácím problémům hrál ve studené válce především jadernou kartu. Souvislost mezi filmem Čínský syndrom, jadernou katastrofou Three Mile a volbami v USA mohla být náhoda. Stejně jako mohla být náhoda souvislost tragédie v Černobylu roku 1986 s následným rozpadem východního bloku a Sovětského svazu. Jsme však pevně přesvědčeni, že o náhody nešlo. Připomeňme si historické souvislosti, za jakých došlo k výbuchu v Černobylu. Dostaneme se k tomu, že dobře načasovaný Černobyl bylo to nejlepší, co si Spojené státy ve své snaze zvítězit ve studené válce mohly přát. Především krátce po vstupu Reagana do Bílého domu začaly záhadně umírat vedoucí představitelé Sovětského svazu, celkem 6, z toho polovina generálních tajemníků. Všichni měli stejného lékaře, doktora Čazova, který, když bylo po všem, dostal díky návrhu USA Nobelovu cenu za boj proti jaderné energii. Tomuto tématu se budeme věnovat příště. Přenesme se přes pětiletku pohřbů 1980 až 1985 do jara roku 1985. 11. března 1985 na hřiště vbíhá svěží Michail Gorbačov jako hvězda amerického fotbalu v divně pomalované helmě, něco jako mapa zanatřeného jásotu amerického davu. Volání slávy se ozývá i z vedlejší tribuny, obsazené východními Němci, Čechy, Poláky, Rumuny a dalšími fandy z východoevropského bloku. Proslýchá se, že Reagan dodal mávátka a občerstvení zdarma, hamburgery a pilsner Urquell. Nyní již vše míří k Černobylu. 4 reaktory běží na plné obrátky, 5. a 6. se staví. Značná část vyrobené energie slouží pro napájení obřího protiraketového systému, zvaného Oko Moskvy. Jeho stavba začala mimochodem 4. července 1976, což bylo 200. výročí nezávislosti USA. 17. května 1985. První krok Gorbačova ve funkci, kdy za potlesku USA vyhlašuje v Sovětském svazu prohibici, takzvaný suchý zákon. Je známo, že prohibice nikdy a nikde nefungovala a vždy měla masivní kontraproduktivní dopady. Tím se dostává sovětská ekonomika do kytek už úplně. Sílí odpor stranických špiček a většiny obyvatelstva proti Gorbačovovi, který jakoby vypadl z příručky Demokratické strany USA. 26. dubna 1986. Výbuch v Černobylu. Vyšetřování havárie probíhalo v několika novinách. Od selhání lidského faktoru až po sabotáž ze strany USA. Podobnou té před 7 lety v Three Mile Stone. Ideologicky znamenal výbuch v Černobylu zásadní událost nejen pro Sovětský svaz, ale i pro celou Evropu. Oni nám to tady chtějí Rusáci zamořit a tak podobně. Havárie urychlila další události možná o celou jednu generaci. Na konci Gorbačovovy v uvozovkách osvícené vlády je přesně to, co si přáli Spojené státy. Za prvé rozpad východního bloku 3 roky po Černobylu a za druhé demontáž Sovětského svazu 5 let po Černobylu. USA v závorce prezident Reagan tak ve studené válce slavně nezvítězili tím, že by svého soupeře umlátili jadernými hlavicemi, ale že ho rozložili zevnitř. Zkrátka majstrštyk. Možná, že jde opravdu jen o zdánlivý řetězec spolu nesouvisejících událostí. Havárie v Černobylu a předtím v Three Mile Stone byly jen nešťastné náhody a studená válka skončila samospádem, když sovětští vůdci umírali, protože byli zkrátka nemocní. Každopádně pro vývoj ve studené válce byla kombinace Gorbačova s Černobylem to nejlepší, co si mohly Spojené státy přát. V soudním procesu v roce 1987 s údajnými třemi hlavními viníky havárie v Černobylu, již za Gorbačova, padly tresty, které ani zdaleka neodpovídaly odhadům obětí, podle sovětské verze 31 mrtvých, podle americké verze 4000. Každý ze tří hlavních viníků si odseděl jen cirka 5 let, z toho část na psychiatrii. Která verze o Černobylu je tedy blíž pravdě? Ta americká, že to spackal hloupý Rus, špatná konstrukce elektrárny a chyby při obsluze, nebo šlo o sabotáž CIA? No, počkejme si na ruskou verzi filmu o Černobylu. Pro Černobyl se nabízí srovnání s tragédií japonské jaderné elektrárny Fukushima. Výkonná atomová elektrárna byla kvůli nutnosti intenzivního ochlazení postavena u moře. Do reaktorového prostoru tam však v uvozovkách nečekaně a nekontrolovatelně pronikla mořská voda. Stalo se tak po mohutné vlně tsunami vyvolané podmořským zemětřesením. Japonští projektanti prý sice již od začátku počítali s podobným nebezpečím, ale podle jejich výpočtů měla bohatě stačit ochranná hráz, vysoká jen něco kolem 10 metrů. Celé Japonsko přitom ovšem ví, že právě u drtivých přívalů tsunami nejsou 15 až 20 metrové vlny žádnou výjimkou. Šlo jenom o šetrnost. Důsledky této v uvozovkách nepředvídanosti nebo nepředvídavosti byly nakonec pro japonský technologický zázrak Fukushima děsivé a katastrofální. Byť se jim propagandistická tažení současného světa věnují spíše sporadicky, na rozdíl od Černobylu. Tak vážení přátelé, k tomu jenom to, co si vzpomínám narychlo, tuším, že o tom hovořil Valerij Pjakin, že to byla činnost páté kolony, že vlastně oni dávali takové příkazy ze zhora do jaderné elektrárny. Myslím, že tam zkušebně, že tam teď nevím úplně přesně, ale několikrát prostě rozjížděli nějaký ten reaktor proti i postupům oficiálně schváleným a podobně, a šly snad ty příkazy z Moskvy, že nakonec k té havárii došlo. A také jsme o tom četli v některém z děl vnitřního prediktora SSSR v koncepci sociální bezpečnosti. Do příště to vyhledám a řeknu vám o tom víc, ale v podstatě nedomnívám se, nebo podle těchto zdrojů to nebyla práce přímo CIA, ale těch vlastizrádců nasazených v ruské administrativě nejvyšší. A ještě jsem se dívala na Wikipedii a ta jaderná elektrárna má název, ta americká, která bouchla v 79. roce, má název Three Mile Island, nikoli tedy Stone, jak nevím proč v tom článku od poloviny psali Three Mile Stone. Ale jinak každopádně je to téma hodně, bych řekla, aktuální, protože ten seriál dost hýbe sledovateli, dost hýbe diváky a už několikrát jsem o něm četla právě na internetu různé dohady nebo různé hodnocení situace. Každopádně je to jeden ze způsobů, jak velmi silně dehonestovat Rusko. Tak jak dobře víme, Američanům lhaní a očerňování druhých jde velmi dobře, zatímco ostatní věci už jim jdou poněkud hůře, ale přesto, ať dělají, co dělají, tak situace se vyvíjí jinak, než by si jistě ne všichni Američané, ale ti američtí neokoni nebo ty státní elity americké přáli. Důkazem budiš mimo jiné i článek, který vyšel dnes na Sputniku. V Německu předsedkyně CDU vyzvala ke snaze o spolupráci s Ruskem. Předsedkyně německé vládnoucí strany CDU Annegret Kramp-Karrenbauerová během svého vystoupení na berlínské konferenci prohlásila, že je nutné usilovat o spolupráci a udržování vztahů s Ruskou federací. Dokonce i v době studené války jsme vždy udržovali kontakty s tehdejším SSSR. Považuji to za správné. Podle mého názoru to vůbec není odsouzeníhodné, jestliže se premiér z jakéhokoliv politického tábora účastní konferencí v Rusku a setkává se s ruským prezidentem. Rusko je pro nás příliš velký soused, než abychom ho mohli prostě ignorovat. Proto se musíme neustále snažit, aby cílem naší politiky byla spolupráce a udržování vztahů, které by se v ideálním případě mohly opírat o odmítnutí ze strany Ruska pokusů destabilizovat své nejbližší sousedy a také EU celkově různými způsoby s cílem kompenzovat svou vnitřní politickou slabost. Je to také v našem zájmu, řekla. Dne 7. června se ruský prezident Vladimír Putin setkal na Petrohradském ekonomickém fóru s premiérem německé spolkové země Sasko Michaelem Kretschmerem, řekli novinářům v tiskové službě Kremlu. Před účastí na tom fóru Kretschmer vyzval ke zrušení sankcí proti Rusku a normalizaci vztahů s Moskvou, o čemž hovořil v interview pro agenturu DPA. Řekl také, že Rusko je strategický partner Německa v otázkách ekonomiky a předávání technologií. No a já k tomu dodám, že to je přesně to, čeho se americké státní elity bojí jak čert kříže, a sice spolupráce Ruska s Evropou a s Německem obzvlášť, jak víme, tak štvali Německo a Rusko proti sobě a v druhé světové válce prvotním cílem bylo zničit Rusko, ale zároveň, a to je tragédie Němců, kterou si nejspíš do dnešních dnů neuvědomili, oni chtěli anglosasové zničit i Německo. Oni chtěli zničit i Němce. A ačkoliv je nezničili úplně, tak je zničili natolik, alespoň ty západní, že jim absolutně sebrali suverenitu. No a v dnešní době obávám se, že spousta německých občanů, byť relativně třeba bohatých, tak ale nesplňuje víc než definici zombí, biorobotů, zaměřených především na blahobyt. A to pro Německo není dobré. Ukazuje se to i v tom, jakým způsobem především západní Němci, ale nejen oni, celá západní Evropa reaguje na osudový střet, ke kterému tedy zatím ještě nedošlo, ale který je plánován se zcela odlišnou a nekompatibilní cizí kulturou. Nereagují ti lidé v podstatě nijak, nechají si znásilňovat ženy, děti, nechají se divné čtvrtit noži a je ticho. Tedy ne úplné naštěstí. Ale přece jenom přílišné ticho na to, jak závažná ta situace je. Takže dokud jsou krmeni, dokud mají určitou životní úroveň, tak jsou, nevím jestli spokojeni, ale každopádně sticha. Další článek je ze serveru hopner.cz, to je, řekla bych, poměrně nový server a nejsou tam špatné články. Titulek tohoto článku zní: Pokryto, Rusko si pláclo s Čínou, síť 5G mu postaví firma Huawei. Na Pentagon napojená firma Apple mezitím hraje v Evropě o všechno. Pomůžou americké základny, jsme na prahu třetí světové války. Tak to bych opravila, doufejme, že třetí světová válka bude zažehnána, jinak na tom prahu nebo spíš tak nějak na ostří nože či balancování na laně. To probíhá už prakticky od roku 2014. To nebezpečí zde stále je, stále hrozí, ale čím více Rusko upevňuje svou suverenitu, tak tím přece jenom jsou vyhlídky pro lidstvo jako takové, a protože žádná takováhle válka, žádný takový velký konflikt nebude, tím jsou větší, ale rozhodně nebezpečí na 100% zažehnáno není. Jdeme na ten článek. Rusko se díky špičkové technologii Huawei může stát první zemí světa s celoplošným pokrytím signálem sítí páté generace 5G. Před pár dny si na to plácli ruský prezident Vladimír Putin a jeho čínský protějšek Xi Jinping. Vzhledem k obrovským možnostem, které síť 5G přináší, jde o zásadní, byť očekávaný krok. Putin a jeho experti si vybrali čínskou firmu, protože byla ze všech nabídek nejlepší a nejlevnější. Dalšími bojišti Huawei je Indie a Evropa. Proti ní stojí americká firma Apple, jejíž jedinou zbraní je propaganda, klesající prodeje mobilů a mizerná pověst USA ohledně odposlouchávání. Apple bojuje proti značce, která ji drtí na trzích s mobilními telefony. Mnoho alternativ totiž není. Síť 5G umí postavit ještě firmy Nokia, Finsko, Ericsson, Švédsko a Samsung, Jižní Korea, ale dráž a ne tak kvalitní. Zdaleka nejde jen o nějaké mobily. V sázce je mnohem víc. O něco, co je větší než Huawei. Když se podíváme na mapu znázorňující americké vojenské základny v různých částech světa, lze si jen stěží představit, že by byly napojeny na síť, kterou postavila Čína. Česká republika dosud vyčkává a zatím není jisté, zda bude vůbec firma Huawei puštěna do soutěže o síť 5G. Tender by měl být na podzim. Žádné důkazy o tom, že by Huawei byla bezpečnostním rizikem, nejsou a nebudou. Mnohé nicméně nasvědčuje tomu, že Česká republika může odmítnout lepší technologii jako důkaz věrnosti Spojeným státům americkým. Konečné rozhodnutí tak nebude záviset na výhodnosti, ale na ideologicko-vojenském tlaku. Česká republika by podle prezidenta Miloše Zemana neměla být jediná země Evropské unie, která v kauze Huawei vystupuje servilně vůči USA. Uvnitř Evropy je takový vzteklý červený kousek, to je země, která je proti Huawei, řekl prezident Zeman na adresu České republiky. Evropské státy se zatím rozhodují, ale víceméně jsou spíše na straně Huawei. Spojené státy tlačí na Německo a nepokrytě mu vyhrožují, že mu v případě dohody s Huawei omezí přístup ke zpravodajským informacím. USA mají v Německu na svých základnách 35 tisíc vojáků Rammstein a posílají další. Komise Evropské unie, ovládaná Německem, vyzývá členské státy EU ke společnému postupu. Obchodní válka o trhy napojené na síť 5G již dávno přerostla do vojenské oblasti. Americká vláda už loni doporučila zemím, kde má vojenské základny, aby při budování připravovaných mobilních 5G sítí nenasazovaly technologie od Huawei. Doporučení zamířilo třeba do Kanady, ale také do Itálie, Německa, Japonska. Podobná výzva přišla i do zemí, které jsou Spojenými státy využívány k vojenským účelům. což jsou včetně České republiky až na pár výjimek skoro všechny země na světě. Spojené státy americké mají v Evropě asi 120 tisíc vojáků, z toho nejvíc v Německu, na cirka 20 základnách. To je asi pětkrát víc, než má vojáků česká armáda, cirka 23 tisíc. Asi třetina vojáků armády USA se zúčastní provokativních cvičení NATO u ruských hranic. Dosud fungovala americká vojenská přítomnost jako pojistka, aby napojené země nakupovaly zbraně a vojenské zařízení, které nepotřebují výhradně z USA nebo jeho prostřednictvím. Nyní slouží přítomnost amerických vojáků jako nástroj nátlaku na odmítnutí firmy Huawei. Například, jak přes vás mohou jezdit naše tanky, aby vás chránili, když nás u vás odposlouchává nepřítel? Pokud se některá země, například Česká republika, rozhodne dát zakázku na síť 5G firmě Huawei, nemůže americká strana pohrozit, že ze země stáhne své vojáky. Naopak vytvoří záminku, aby mohla svou přítomnost posílit. Jaká záminka by to mohla být? Zbrojařské firmy z USA za posledních 5 let zvýšily prodeje o 25% díky arabskému jaru a neustále posilují na úkor všech ostatních, tedy Evropy, Ruska a Číny. Aby tento trend udrželi, musí být vytvořena krizová situace dříve, než dojde k rozdání karet ohledně sítě 5G. Právě tohle je podstata takzvaného Deep State, proti kterému je v podstatě bezmocný i prezident USA. No tak tady by potřebovali na serveru trochu poučit, protože a další článek nám to jasně potvrdí. Naopak prezident Trump od počátku bojuje, ale velice nenápadně, velice zvláštním, ale účinným způsobem proti tomu Deep Stateu, proti americkým státním elitám a daří se mu to. Na druhou stranu tyto síly jsou stále ještě schopné nadělat celému světu spoustu problémů. Dočteme ještě článek, už to nebude dlouho trvat. Připomeňme situaci ze začátku roku 2016, krátce před volbami nového prezidenta USA. Deep State, v závorce bažiny státu, posílá do Evropy tisíce vojáků a obrovskou sílu vojenské techniky, aniž by ho zajímalo, jak volby dopadnou. V Evropě je nejpravděpodobnější záminkou vojenská provokace USA skrze NATO proti Rusku v Pobaltí. Vojenská cvičení NATO probíhají i jinde, například v Rumunsku nebo Východočínském moři. Pobaltí se však zdá nejkřehčím místem skořápky. NATO už tam má připravenou armádu od minulých voleb v USA, ve kterých překvapivě vyhrál Trump. Klíčové datum je 3. listopadu 2020. Pokud Trump obhájí svůj post, je tu ještě naděje, ale pokud ne a k moci se opět dostane agresivní a se zbrojařskými lobby propojená demokratická strana USA. Tři tečky. Každopádně všechny země, které budou instalovat síť 5G, hlásí zahájení prací až po roce 2020, tedy po volbách v USA. No a to ještě se článek nezabývá tím, jak nebezpečná ta síť 5G může být. Názory na to se liší, ale bohužel většina je velice, velice skeptických. A teď článek, jehož obsah je naprosto bombastický a potvrzuje to, co jsem prve řekla o amerických státních elitách a Donaldu Trumpovi. The New York Times. Američtí rusofobové jsou v panice. Donald Trump míní prozradit členy 5. kolony v okolí Vladimíra Putina. Článek vyšel dnes na hlavních zprávách. V Rusku, ale i v zahraničí se už dlouhá léta skloňuje působení tzv. Páté kolony, části politiků, inteligence, analytiků a médií, která, jemně řečeno, nepracuje ve prospěch své země, i když to horlivě prohlašuje. Mnohé podezřívají nebo podezírají, že pracují spíš ve prospěch Spojených států, globalistů, sluníčkářů a jiných v uvozovkách kompetentních. V samotném Rusku debaty o působení páté kolony nabraly nový rozměr v průběhu amerických prezidentských voleb. Ruští vlastenecky naladění politici, média a analytici příslušníky páté kolony obvinují z toho, že otevřeně podporovali demokraty a Clintonovou a ochotně rozdmíchávali skandály a šířili falešné zprávy a totální lži o spolupráci Trumpa s Ruskem. O míchání se Kremlu do průběhu amerických voleb a podobně. Po dvou letech vyšetřování v USA kompetentní komise vyhlásila verdikt. Zprávy o ovlivňování Ruskem amerických voleb a o v uvozovkách spolupráci s Trumpem jsou jen obyčejné lži, totální bluf. Nejnověji to potvrdil vlivný americký deník The New York Times, což víme, že, alespoň doufám, že se nemýlím, že jsou to noviny globalistů, který ještě více rozvířil hladinu tím, že oznámil pozoruhodnou novinku. V USA vědí o tom, že v Rusku existuje poměrně rozsáhlá pátá kolona, financovaná z různých zahraničních zdrojů, a znají přesná jména politiků v blízkém okolí ruského prezidenta Putina, kteří, tak řečeno, pracují na cizího strýčka, tady je na cudzího uja. Navíc deník New York Times uvedl, že Donald Trump brzy míní prozradit jména těchto ruských politiků. V USA a Rusku hned zpozornili, je to už velmi silná káva. Americký deník prozradil i některé podrobnosti. V nejbližším okolí Vladimíra Putina působí agent americké tajné služby CIA. Podle New York Times právě tento agent vypustil kachnu o údajných ruských hackerech a nesmysly o ruském ovlivňování průběhu amerických prezidentských voleb v roce 2016. Podle amerického deníku tento agent informoval, že ruský prezident Putin je osobně zainteresovaný a zaangažovaný na tom, aby se podařilo ovlivnit americké volby. Největší zdroj informací CIA s ohledem na ovlivňování amerických voleb Ruskem je člověk blízký Putinovi. Právě tato osoba poskytla informaci o účasti Putina na tomto ovlivňování voleb. Tento zdroj také poskytl v uvozovkách důkazy, které umožnily ex-prezidentovi Barackovi Obamovi v posledních dnech ve funkci prohlásit, že Putin osobně řídil ruské hackery, kteří se snažili ovlivnit hlasování, uvádí The New York Times a odvolává se přitom na informace od bývalých příslušníků CIA. Tak to se nám to hezky spojuje dohromady, když si vzpomeneme na slova, která o CIA pronesl pan prezident Miloš Zeman, a která jsme si připomínali na začátku dnešního Letem světem. Ale pokračujeme v článku. Americký deník podtrhl, že tento agent už dříve nebo už delší dobu pracuje pro USA a CIA a vícekrát poskytl důležité informace. A nyní Donald Trump míní prozradit jméno tohoto člověka. Nebylo by to velké překvapení. Tento agent udělal spoustu škody i samotnému americkému prezidentovi. The New York Times poukazuje na to, že americké tajné služby se snaží verbovat a využívat ruské politiky, což také není žádnou novinkou a různé americké tajné služby to dělají už celá desetiletí. Teď prezident, zdá se, míní zveřejnit tajné údaje, aby toho využil jako politické zbraně. Nařízení Trumpa o zveřejnění jmen agentů a spolupracovníků může vážně poškodit CIA a jiné tajné služby, zapříčinit likvidaci zdrojů informací a zničit možnosti na získání tajných informací. Náš úřad bude pozorně sledovat kroky Barra, což je americký ministr spravedlnosti William Barr, v průběhu jeho vyšetřování, cituje americký deník předsedu výboru sněmovny reprezentantů pro zpravodajské služby Adama Schiffa. Podotýká, že podobný postoj má i senátor Angus King. The New York Times poukazuje na to, že CIA se všemi možnými způsoby snaží zabránit zveřejnění jmen svých agentů a k tomu využívá své lidi v americké politice a médií. Snaží se zabránit tomu, aby se provalily všechny výmysly a lži, které se používaly na organizování špinavé štvavé kampaně proti Rusku a prezidentovi Putinovi. Deník prozrazuje, že ten v uvozovkách hlavní agent to není nějaký poskok v administraci ruského prezidenta, ale vysoký úředník, který se zúčastňoval zasedání Rady bezpečnosti Ruska a porad prezidenta. Americký deník připomíná, že na základě výmyslů a lží na Rusko uvalili řadu sankcí. Oligarchu Olega Děripasku lžemi a vydíráním donutili prodat svoje aktiva a do problémů se dostalo dalších více než 20 ruských oligarchů a samotného Vladimíra Putina dali na černou listinu. Pokud se tato kauza provalí, jak podtrhuje americký deník, CIA může mít velké obavy o bezpečnost a život svého agenta. Zdroje tohoto amerického deníku vlastně žádnou Ameriku neobjevily. To, že v administrativě ruského prezidenta, jako i v administrativě vlády a v různých státních strukturách jsou američtí agenti, ruská média a analytici tvrdí už delší dobu. Některé sociální sítě už zveřejnily seznam takovýchto lidí, kde figurují členové vlády, gubernátoři, ministři, bankéři, finančníci, vysocí státní úředníci a jiní. Někteří z nich mají i cizí občanství, akorát v těchto seznamech není ani jeden voják ruské armády, což je dobrým signálem pro Rusko. Ruské zdroje prozrazují, kteří politici a úředníci mají účty v zahraničních bankách. Domácí média občas zmiňují v uvozovkách nesmrtelný výrok George Soroše, který velmi výstižně řekl: pokud 300 miliard dolarů vašich oligarchů se nachází na účtech v našich bankách, je otázkou, zda je to vaše nebo už naše elita. Jestliže New York Times má seriózní obavy, že Donald Trump prozradí jména mnohých amerických agentů v ruském stanu nebo jména lidí, kteří spolupracují se zahraničím, ruští analytici a média jsou také naladěni poměrně pesimisticky, ale tak řečeno v opačném směru. Málo kdo z nich věří, že Donald Trump to opravdu udělá. Považují jeho slova za obyčejnou propagandu a politické triky. Kdyby Donald Trump opravdu prozradil tato utajovaná jména, hlavy by nezačaly padat jen v Rusku, ale bez pochyby i v samotných Spojených státech, hlavně v prostředí politiků, vysokých státních úředníků a příslušníků tajných služeb. A toto je sotva v zájmu amerického prezidenta. 3 tečky a konec článku a já na to řeknu, že naopak toto v zájmu amerického prezidenta je a celou dobu na tom pracuje. Otázkou je, za jak dlouho k tomu vyjmenování osob dojde a jestli to vůbec bude ústy Donalda Trumpa, toto může být toto prohlášení čistě formováním informačního pole, ale jinak už nejméně půl roku hovoříme o tom, že to je na spadnutí a že tím, kdo bezprostředně bude tyto osoby zbavovat moci, budou generální prokuratury nebo prostě prokuratury jednotlivých zemí, protože ty jsou v moci přímo globálních elit, jsou tam lidé přímo globálních elit, no a všechno toto se už děje, jenom to není zatím úplně lavinovité, ale v Rusku už k různým zatýkáním došlo a ve Spojených státech amerických také různí lidé jsou zbavováni svých postů a podobně. Autorem tohoto článku byl pan Eugen Rusnák. A teď jedna dobrá zpráva také pro nás ze Sputnik News. Rusko-americké konzultace o kontrole zbrojení budou probíhat v Praze. Náměstek ministra zahraničních věcí Ruska Sergej Ryabkov se v české metropoli zúčastní konzultací o strategické stabilitě a to spolu se svou americkou kolegyní, náměstkyní ministra zahraničí USA pro kontrolu zbrojení a mezinárodní bezpečnost Andreou Thompsonovou. Schůzka s náměstkyní ministra zahraničí USA Andreou Thompsonovou zapadá do kontextu možných příprav kontaktu lídrů Ruské federace a USA Vladimíra Putina a Donalda Trumpa v Osace. Zatím se však o tom nic konkrétního, stejně jako o záměrech americké strany, neví, řekl v rozhovoru pro Sputnik náměstek ministra zahraničí Ruské federace Sergej Ryabkov. Podtitulek Začátek procesu. Zmiňované konzultace Ryabkova a Thompsonové budou od začátku roku v pořadí již druhé. Uvádí se však také, že jde o první konzultace poté, co USA informovali o zahájení procedury odstoupení od smlouvy o raketách středního a krátkého doletu INF. Předchozí schůzka Ryabkova a Thompsonové se konala 31. ledna v Pekingu na pozadí porady jaderné pětky. V průběhu konzultací, které trvaly méně než hodinu, se stranám nepodařilo dosáhnout pokroku v otázce INF, a to kvůli ultimátům Američanů a jejich nepřipravenosti k dialogu. Jen o několik dní později prezident USA Donald Trump oznámil své rozhodnutí pozastavit účast ve smlouvě. Tentokrát však v Moskvě počítají s úspěchem. Podle Ryabkova má být nynější schůzka jakýmsi začátkem určitého procesu, nikoli jen v uvozovkách jednorázovou akcí. K tomu nás alespoň pobízejí naši šéfové, dodal. Ryabkov se domnívá, že pokud se budou řídit porozuměním, jehož bylo dosaženo v průběhu návštěvy ministra zahraničí USA Mikea Pompea v Soči, lze samozřejmě o tomto kontaktu uvažovat, a to ve světle summitu G20 v Osace a pobytu lídrů obou států. Nehledě na to, že od návštěvy amerického ministra zahraničí v Rusku uplynula již dost dlouhá doba, stále nám nejsou nijak jasné záměry americké strany ohledně těchto schůzek, zdůraznil náměstek ministra zahraničí RF. Podtitulek Prodloužení o 5 let. Očekává se, že hlavním tématem nadcházejících jednání se stane osud dohody START o snížení počtu jaderných zbraní, jejíž platnost vyprší v roce 2021. Jak včera prohlásil Ryabkov, Rusko a USA se mají domluvit na prodloužení smlouvy nejméně o dalších 5 let. Podtitulek Proč v Praze. Místo nadcházejících konzultací Rjabkova a Thompsonové je bezesporu symbolické. Vždyť právě v Praze v dubnu roku 2010 podepsali tehdejší prezidenti Ruské federace a USA Dmitrij Medvěděv a Barack Obama smlouvu START 3. Na jejím základě se tak strany dohodly na dalším vzájemném snížení arzenálů rozvinutých strategických jaderných zbraní. No a pro nás je to důležité, protože tím zase stoupá náš rating, pokud se tady vedou důležitá, významná, celosvětově významná politická jednání a znamená to zároveň i ve světle nebo i v souvislosti s tím, jak v současné době Slovensko se zviditelnilo směrem na východ a vůbec nejen na východ, ale pan Pellegrini byl i v USA, tak i tato návštěva potvrzuje rostoucí význam celého středoevropského regionu, čili celého bývalého Československa a potažmo i V4. A teď jedna zpráva, která se tváří jako zpráva dobrá, ale nevím, jestli tak úplně dobrá je. Je to ze Sputnik News z dneška. Česko stále patří k nejmíru milovnějším zemím. Je 10. na světě. Česko nadále patří k nejmíru milovnějším zemím světa, ačkoliv si proti loňsku mírně pohoršilo. Vyplývá to z dnes zveřejněného světového mírového indexu GPI, v němž Česká republika zaujímá 10. místo ze 163 hodnocených zemí, zatímco loni byla 7. a předloni, pokud si to správně pamatuji, byla 6. Takže se to zhoršuje postupně. Zprávu přinesla ČTK. Celosvětově se index vydávaný Britským institutem pro hospodářství a mír mírně zlepšil. Nejmíru milovnější zemí světa zůstává Island, na opačném konci žebříčku vystřídal Sýrii, Afghánistán. Podle tiskové zprávy IEP, to je ten Institut pro hospodářství a mír, se celosvětový index mírně zlepšil poprvé po 5 letech, když 86 hodnocených zemí dosáhlo lepšího výsledku, zatímco 76 se jich zhoršilo. Vedle Islandu zaujímají nejvyšší příčky Nový Zéland, Rakousko, Portugalsko a Dánsko. Jen o málo lepší situace než v Afghánistánu a Sýrii je v Jižním Súdánu, Jemenu a Iráku. Česko si z 21. pozice v roce 2008, kdy byl index sestaven poprvé, v minulých letech pravidelně polepšovalo až na 6. příčku v roce 2017. Letos se jeho pozice mírně zhoršila. Index míru je výsledkem hodnocení ve 23 kategoriích, jako jsou například míra kriminality, snadnost přístupu ke zbraním, velikost armády a její výzbroj, příspěvky na mírové mise OSN, vztahy se sousedními zeměmi, míru milovnost demonstrací, míra nátlaku politického systému na občany či účast na zahraničních konfliktech. Takže jsme si pohoršili. No, je fakt, že se tady hodnotí taková zvláštní kritéria, míru milovnost. U nás se to interpretovalo vždycky tak, že jsme 6. nejbezpečnější zemí na světě. Takže už jsme v tomto 10. A teď zase jedna zpráva dobrá ze serveru teras.sk. Ministři kultury V4 hovořili o způsobech ochrany tradiční kultury. Podle českého ministra kultury A. Staněka je třeba se více zabývat ochranou kulturních památek. Jak však na závěr všichni konstatovali, k naplnění těchto plánů je třeba mít dostatek financí. Vigláš 11. června. Ochrana hmotné a nehmotné tradiční lidové kultury v době, kdy je její zachovávání ohroženo, bylo hlavním tématem 29. setkání ministrů kultury zemí Vyšegrádské čtyřky. Konalo se v pondělí 10. června a v úterý ve Vyglaši v okrese Dětva a v jeho závěru účastníci podepsali společné komuniké. Ministři na setkání hledali nejefektivnější nástroje pro ochranu, zachování a rozvoj tradiční lidové kultury. Podle slovenské ministryně kultury Lubice Lašákové ze Smer SD účastníci se kromě způsobů, jak podporovat tradiční lidovou kulturu, zabývali i jinými oblastmi kultury. Problémy v této sféře označila u všech zemí za velmi podobné. Programy a granty, které jsou v rámci V4 vytvořené, by měly podle ní ještě víc směrovat k mladým umělcům či studentům. No tak to nevím. Diskuze se zvlášť věnovaly i oblasti kreativního umění. A tak dále, víc toho číst nebudu, ale snad to nejsou jenom proklamace, ale je to výraz toho, že naši někteří politici dostávají rozum a hlavně, že se vítr přece jenom poněkud mění směrem k tradicím. No a teď ještě jedna zpráva ze Sputnik News. Mráz nepřichází z východu, ale z Bruselu. V Praze udělili ceny odpůrcům mainstreamu. Ve Slovanském domě v Praze proběhlo dne 11. června 2019 udělování Kramériovy ceny za nezávislou žurnalistiku. Mezi vyznamenanými byl například Václav Dvořák, režisér filmu Uloupené Kosovo. To je vynikající, přátelé, že se toto děje. Scénáristka Eva Kantůrková či někdejší moderátorka TV Nova Martina Kociánová. Ta má také velmi dobré pořady a už dlouho se snaží o objektivní pohled na celospolečenskou a samozřejmě i politickou situaci, takže to je také výborná zpráva. Přítomny byly však i další VIP osobnosti, bývalý ministr kultury Vítězslav Jandák či psychiatr MUDr. Jan Cimický. Udílení Kramériovy ceny nezávislým žurnalistům moderoval bývalý policejní prezident Stanislav Novotný, který byl spolu s Radomírem Pekárkem, Tomášem Kňourkem a Jaroslavem Pleslem členem vyhodnocovací komise, která rozhodovala o přidělení ocenění. Během akce zněly písně Pepi Nose. Dále tady čtu, že na akci byl také přítomen pan doktor Ivan David. Mezi oceněnými byl také Pavel Chrastina a další. Ten článek je poměrně dlouhý a náš čas se už velice, velice nachýlil, takže vážení a milí přátelé, já vám děkuji za pozornost, přeji krásný večer a předávám kam jinam do studia Beta vysílání. Mějte se moc hezky.